Beth sydd yn i'r ei bobl cael awydd i wneud a rhieni ni fi wneud. A dwi eisiau cyflysu Waldo Williams hefo gwyddoniaeth. Mae llawer iawn o waith gwyddonol yn mynd ymlaen yn ymlaen yn y maes psychological. A mi yna beth sydd yn cyflwyno bobl i wneud pethau. Dwi eisiau dechrau efo arfer yma. Di gwybod i'n cymryd lle yn Haifa, ond di'n ffaith bod o'n Haifa yn ei gynfan a cacw. A oedd gyda nhw ddwsig o ysgolion yn Meithrin. Ac ddaru byw bobl prifysgolion ac academaidd yn y Brynydd Amra a ddaru nhw rannu yr ysgolion Meithrin yma i ddaru. Ac y problem ysgol Meithrin a byd pobl oedd na densiyna rhwng galwada y staff o eisiau yn adra a byd pobl o chat i zylwyr wrtha a bobl oedd yn dod o'i gwaith i fynd o'i plant i fyny. Felly, beth o'n nhw wedi bod yn edrych yn arno, o faint o bobl oedd yn cyrraedd o'r cwyr i bydd o'r plant i fyny. A pedwar o'n fi, oedd taliad ar y bobl oedd yn dod i fewn yn cwyr. Ac ar hyn i hanner yr ysgol y meithrin. Ac sydd wedi bod chwech yr ysgol y meithrin. A be ddigwyddodd o ganlyniad ydy bod na fwy o bobl yn dod yn cwyr i bydd mae'n plant i fyny a talu yr hynny o shekels oedd ac i gorfod talu i fod ar plant i fyny oedd o'n ystyried wedyn yn lle bod yn cydweithrediad rhwng y staff a'r mama a'r tata yn mynd i'r plant oedd o'n mynd y commercial transaction. Ac